Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
V tuto chvíli vítám VK i Vítka, kteří se právě připojili do vysílání, a to znamená, že písničky vystřídají informace, začínáme více než včas. Vítku, o čem budeme dnes mluvit? Hezký večer.
Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všichni naše posluchače. No, budeme mluvit o všem a zároveň o ničem. To je takové oblečená, neoblečená, jdi tam přines to, běž tam, nevím kam. Každopádně budeme probírat samozřejmě mnoho informací, které tu máme nastřádané během tohoto týdne, které se nás shromáždily, takže určitě si posluchači přijdou na své. Samozřejmě bude čas i na vaše dotazy, milí posluchači, ve třetí hodině, jako vždycky, možná vlastně ve druhé hodině, i když teď začínáme před osmou, takže určitě se nám do té první hodiny vejde všechno. Já jenom na začátek, ještě než pozdravím pana VK, šéfredaktora Aeronet News, tak ještě podotknu, že máme problém, respektive já mám problém, nevím, jestli ostatní studia také to řešila během tohoto týdne, problém s vkládáním pořadů na redakční systém Svobodného vysílače, respektive webu. To znamená, že pořad s panem VK nebude teď do neděle minimálně, než Pavel nějakým způsobem zaintervenuje, protože je pryč, pokud vůbec nějakým způsobem to posune dále, nebude v archivu Svobodného vysílače na webu svobodný-vysílač.cz, tam nebude, bude pouze na Odyssey, stejně tak jako minulý týden, za což se ještě dodatečně omlouváme, protože tam vzniklo to, že byl aktualizovaný redakční systém WordPress, na kterém jede web Svobodného vysílače, tam se to úplně změnilo, naprosto ty prvky, které jsou potřeba při vkládání pořadu, se tam překopaly a důsledkem toho došlo ke změně vkládání a toho v podstatě postupu, který využíváme v rámci vkládání souboru do archivu. Soubory tedy nebudou v archivu minimálně několik dní, ale rozhodně prosím, jděte na kanál Odyssey Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. Máte to i na facebookové stránce Svobodného vysílače. Když tam přijdete, máme tam vždycky každý pátek reklamu na páteční pořad s panem VK a samozřejmě máte i na Svobodném vysílači přímo na webové stránce sekci Studia. A tam u Studia Tapin Radio máte i odkaz na kanál Odyssey. Tak prosím, tento pořad bude jedině teď na kanále Odyssey do neděle a minimálně tedy. Pak možná bude v archivu Svobodného vysílače, až Pavel přijede k mašině a bude moct nějakým způsobem zasáhnout a uvést ty věci tak, jak by měli. Takže jenom prosím, abyste mě nemuseli psát, podotýkám to předem i zadem, bude to na kanále Odyssey minimálně dva dny, takže tam prosím poslouchejte pořad s panem VK, kterého zároveň už je přivítám, abych nemluvil příliš dlouho, protože těch témat máme dost, minimálně tedy dvě, ale jsou velmi obsáhlá. Takže já vítám šéfredaktora Aeronet News, pane VK. VK, ahoj, hezký večer.
Ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím, tak jsme tady dneska brzo a i s tím úvodem a s Odyssey a se vším, takže my se pustíme do prvního tématu. Stejně víte, že budeme zase mít přesahy dlouhý, takže já se budu vykecávat velmi dlouho a vy mezi tím si uvaříte kafičko, že jo, vypadáte si, vyžehlíte a podobně, a když to nestihne, tak to stejně spustíte ze záznamu. Takže já vám všem přeji krásný poslech, no a pustíme se do prvního tématu.
No, minimálně se vyžehlí lidé nějaké ty průšvihy a možná to kafíčko, aby nebylo od Mareši, víš, od Žida. Nevím, jestli s Valým, že nebo s Velkým, že jo, ale minimálně, aby to kafíčko lidem chutnalo, jo. Tak každopádně ta témata jsou zajímavá, když se blíží samozřejmě americké volby, ale my začneme samozřejmě nejblíže k naší domovině, to je u našich východních sousedů na Slovensku. Samozřejmě to bude s přesahem, jak se VK řekl, ale je to velmi zajímavé. My jsme to nestihli probrat minulý týden, protože zmocněnec slovenské vlády vyrazil do války proti farmaceutické mafii a navrhuje zákaz mRNA vakcín, odstoupení od smlouvy z WHO, to si hodně dovolil, vyšetření covidového teroru proti slovenským občanům a na pomoc si pozval amerického lékaře, který se zřejmě stane ministrem zdravotnictví v Trumpově vládě. Takže je vidět, že to na Slovensku vzali za ten správný konec, ale myslíš, že to skutečně dotáhnou Slováci do konce a poženou do tepláků bývalou Matovičovu vládu, respektive ty nejvíce zainteresované osoby, protože to by pak chtě nechtě vytvářelo precedens pro další státy, ať si kdo chce říká, co chce.
Je to daleko komplikovanější. To nejde jenom o Hegera ani o Matoviče. A to se netýká jenom Slovenska, to se týká vlastně všech států, které se rozhodly, že budou své občany takzvaně imakulovat, tedy očkovat nevyzkoušenými látkami, které mají status experimentálních roztoků. Dokud není látka schválená a neprojde všemi všemi klinickými testy, které v případě vakcín pro dospělé osoby podle mezinárodních předpisů jsou 10 let a v případě dětí 15 let, tak po celou tu dobu jsou takové vakcíny a takové látky považovány za takzvané experimentální roztoky. A experimentálními roztoky je možné očkovat pouze dobrovolníky na základě písemného souhlasu podpisu. Osoby musí být starší než 18 let, musí být seznámeny s tím, že jim bude podána látka, která je experimentální, která může vyvolat známé i neznámé obtíže. A v případě, že takové obtíže budou vyvolány a způsobí nemocnost, potom farmaceutická společnost se zavazuje, že se postará o péči, o veškeré hrazení léčebných nákladů a v případě úmrtí vyplatí odškodné pozůstalé rodině, většinou ve výšce ve Spojených státech 10 milionů dolarů. V Evropě jsou ty částky něco menší, myslím 5 milionů eur a podobně. A tohleto nebylo vůbec realizováno v případě očkování těmito vakcínami široké veřejnosti. Široká veřejnost byla uvedena v omyl. A bylo jí tvrzeno, že ty vakcíny jsou bezpečné, přitom neprošly podmínkou dlouhodobých klinických studií, aby se odhalily zjevné, ale i zejména hlavně ty skryté vedlejší projevy těch vakcín, které se začínají projevovat teď v těchto měsících, těchto týdnech s nějakým odstupem, že jo, 2-3 roky po prvních boostech a tak dále a tak dále. A teď, proč je to takový problém? Protože ti politici, různí ti Matovičové, různí ti Hegerové, různí ti Šolcové a další, a různí ti Babišové, že v době očkování, že Babiš a další, tak oni nerozhodovali. Oni neřekli, tak a teď budeme očkovat. Ne, ne, ne. To bylo na základě nějakého dobrozdání a to dávali takzvané komise, posudkové komise a komise poradců vlády, takzvaní epidemiologové a oni se zase pro změnu odkazovali na stanoviska a na tvrzení nadnárodních farmaceutických společností. A teď všechny tyto nadnárodní farmaceutické společnosti, které vyrobily tyto experimentální roztoky, si v roce 2020 s Evropskou unií nechali podepsat v Bruselu pod vedením Ursuly von der Leyen takovej papír a tomu se říkalo vakcinační indemnita. Měli jsme o tom náhodou na to článek. Byl to obrovský skandál, tedy z pohledu minimálně alternativy, ale na mainstreamu bylo ticho po pěšině. Dokonce byla snaha jako ty články ani tak nějak jako nepublikovat, protože mainstream o tom většinou informoval pod čarou a podobně. Zkrátka, Pfizer i Moderna i další společnosti si Johnson si nechali od Evropské unie podepsat takzvanou indemnitu. A indemnita znamená nežalovatelnost, neobvinitelnost za poškození lidí anebo za zabití lidí, za usmrcení lidí vakcínami. Ta dohoda s Evropskou unií v podstatě znamená, že pokud dojde k úmrtím nebo k vedlejším projevům, které způsobí ochrnutí, přechodné nebo trvalé následky, případně úmrtí, tak všechna odškodnění budou vyřizovat jednotlivé národní vlády a národní státy, ale nikoli farmaceutické společnosti jako takové. Jenže je tam jeden obrovský velký problém. Všechny ty vlády, které de facto dali souhlas a jejich súkly, že státní ústavy pro kontrolu léčiv a tak dále, které takzvaně aklamací odsouhlasili ty vakcíny, protože ty vakcíny byly, jak byly odsouhlaseny v Evropské unii, v České republice, tady v Německu a tam na Slovensku, jak byly odsouhlaseny ty vakcíny? No, byly odsouhlaseny tak, že ten státní úřad pro kontrolu léčiv, nebo jak v každé zemi se to ten orgán jmenuje trochu jinak, tak vydal v podstatě něco, čemu se říkalo takzvané schválení vakcíny s Ačkem v závorce. A. Schválení A. A znamená aklamace. To znamená jenom čistým prohlášením, že vakcína je bezpečná, ale nikoliv v té závorce nebylo CT. Clinical trials. Klinické zkoušky. Na základě klinických zkoušek. To tam nebylo. Všechny vakcíny proti covidu byly schváleny pouze aklamací. To znamená dobrozdáním od farmaceutické společnosti, že my teda jako říkáme, že to nebude tak moc špatné a vy nám to uvěříte. Ty vakcíny byly schváleny aklamací. A všechny, úplně všechny. Protože neměly 10leté ani 15leté v případě dětí, protože těma vakcínama se očkovaly i malé děti, tak nemají klinické testy. A ještě dalších 11 let mít nebudou. Mimochodem. Abychom tedy byli přesní. No a co by to znamenalo v téhleté chvíli? No, pokud by ta iniciativa, ten podnět pana Kotlára, tedy ministra Petra Kotlára, kdyby se jako v podstatě kdyby se to dovedlo do toho důsledku, že by opravdu na tom Slovensku se přestalo očkovat vakcínami mRNA, tedy modifikovanými RNA vakcínami, tak by to znamenalo strašný signál do všech dalších 26 zemí Evropské unie, které by okamžitě byly v šoku. Všechna média a všichni lidé a občané dalších zemí 26 států Evropské unie by začali řvát. Ježkovi v oči, Ježíš Maria, podívejte se, na Slovensku rozhodli, že se nesmí nikdo očkovat mRNA vakcínama. A tady u nás to snad dovolíte, by začali křičet, že jo, Němci, začali by křičet Francouzi, začali by křičet Irové na své súkly a na své zákonodárce a na své představitele vlády a jednotlivé vlády by se k tomu museli postavit. A co, jak by se k tomu postavili? Že by řekli, na tom Slovensku se zmýlili, tam se rozhodli nějak jinak, ale podle nás jsou ty vakcíny v pořádku. No oni to klidně můžou říct, ale lidi jim už věřit nebudou. Když to zakážou v jedné zemi, tak ztratíte důvěru všech lidí v 27 zemích Evropské unie. V tom je to riziko. Proto mě to překvapilo. Protože pan Kotlár vyšel a vyrazil do války s farmaceutickou mafií. Tohle to není o tom, že vyrazil za spravedlností, aby nesli zodpovědnost Matovič a Heger a další, protože oni s tím nemají nic společného. Tohleto, oni můžou být třeba nějakým způsobem popotahováni za opatření. To je něco jiného. Opatření je něco jiného, že nesmíte chodit tam a tam, když nebudete mít vakcínu a nebudete mít špejly v nosu, tak nemůžete tam a tam, můžete jenom tam. Ano, za to je v podstatě jako může potom někdo stíhat, nebo může to někdo vyšetřovat. Ale víte, To je cesta do nikam, protože oni řeknou, že to bylo v zájmu ochrany veřejného zdraví a kdo jim to bude moci rozporovat. Kdyby se to dostalo k soudu, oni řeknou, my jsme to dělali v zájmu ochrany zdraví, nikoli ze svého rozhodnutí, ale nám to řekli epidemiologové a poradci ve vládě přes vakcíny a poradci z farmaceutických společností. A jsme zase zpátky u toho. Kdo řekne, že ta opatření byla terorizační a nikoliv na ochranu zdraví? Kdo jim to prokáže u toho soudu? To není tak jednoduché. To si nemyslíte, že to není tak jednoduché. Oni nejsou tak blbí, že přijdou k soudu a řeknou, ano, my se přiznáváme, my jsme byli jako ty největší bestie a my jsme ty lidi terorizovali, aby se nemohli pohybovat, aby jsme je měli všechny pod kontrolou a tak dále. Ne, 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 takhle to nebude. Oni tam přijdou a řeknou, my jsme se snažili chránit veřejné zdraví na základě podkladů a na základě doporučení zdravotníků a odborníků, na základě jejich doporučení. Kdyby nám oni řekli něco jiného, my bychom ta opatření taková přísná nedělali. Kdyby oni nám řekli, že to není třeba, my bychom ty hranice okresů taky tenkrát nezavírali, že? A kdyby to nám řekli nějak jinak, tak my bychom ani ty roušky nevyžadovali. To všechno ti odborníci, chápete? No a co řeknou ti odborníci? Odborníci řeknou, že ti se pouze odvolávali na Světovou zdravotnickou organizaci na nebezpečnost viru COVID-19. Oni řeknou, tak my taky za nic nemůžeme. Budou se odvolávat na WHO. Takže koho pan Kotlák bude žalovat? Globalisty ze Světové zdravotnické organizace? Šéfy mafie zdravotnické z WHO? Nebo koho dalšího vyššího? To je boj proti, já říkám, tohle je boj proti větrným mlýnům. Ano, je uznání za tu odvahu panu Kotlárovi, jednoznačně, klobouk dolů, já říkám. Ale je to boj s větrnými mlýny a obávám se, že když bude na to jako hodně tlačit, hodně půjde na pilu, bude tlak velký, tak já se i obávám o to, aby prostě se mu něco nestalo. Protože když někdo půjde skutečně proti vakcínám a půjde proti mRNA a vakcínám v Evropě takovým způsobem, že bude chtít, aby byly na tom Slovensku zakázány, což by samozřejmě se okamžitě okopírovalo do dalších 26 států Evropské unie. Ne hned a ne ve stejném modelu, ale minimálně by to vyvalilo ze všech bezpečnostních sejvů a sejfů všechny možné prostě důvody a zprávy o tom, proč jako ta vakcína prostě měla tady ty problémy, měla tam ty problémy. Najednou by se začaly odvažovat jednotliví lékaři v jednotlivých zemích, najednou by začaly unikat zprávy, že tolikle lidí na ty vakcíny zemřelo, tolikle lidí má obrovské problémy, lidi by se začaly prostě ozdívat z jednotlivých zemí a najednou by se začalo dostávat ven. Když to můžou zakázat na tom Slovensku, tak to můžeme zakázat i tady, řeknou si Francouzi, můžeme to zakázat i tady, řeknou Italové a podobně. To, ne, to má obrovský přesah. Proč to má přesah? No možná se zaregistrovali. Včera Robert F. Kennedy junior poslal poděkování právě slovenskému zmocněnci, tomuto zmocněnci přes vakcíny, Petru Kotlárovi, a tam mu napsal Robert Kennedy poděkování za to, že chrání slovenské občany a že zahájil vyšetřování prostě vakcinačních procesů před několika lety a mu tam za to dokonce děkuje. Je to přímo poděkování od Roberta Kennedyho. Co to znamená? To už je v politické rovině. A to, že si Petr Kotlár pozval do celé záležitosti k prověření Richarda Fleminga ze Spojených států, což je člověk, který je v hledáčku Donalda Trumpa na pozici příštího ministra zdravotnictví, tak to je s obrovskými politickými přesahy. S obrovskými přesahy. Protože to nemůžete. Ve chvíli, když by tam byl ministr zdravotnictví USA, a tenhle ten ministr zdravotnictví by řekl, že ty vakcíny zkrátka jsou bojové látky, jak on je tam nazývá, tak v tom okamžiku všechny farmaceutické společnosti, no, nedovedu si představit, co by se stalo s akciami farmaceutických společností, pokud by se Fleming stal ministrem zdravotnictví USA. To si nechtěl bych být akcionářem Pfizeru ani Moderny, protože jejich akcie půjdou do kytek. pokud máte nějaké takové akcie a jestli dojde ke zvolení Trumpa, na což jako se ukazují některé věci, o kterých budeme ještě hovořit, tak bych rozhodně okamžitě prodal všechny akcie všech zdravotnických společností a všech farmaceutických společností, které mají cokoliv společného s vakcínami proti covidu. Okamžitě bych prodal všechny akcie, protože garantuju, tohleto je úplně někde jinde. To je zkrátka o tom, jak zlikvidovat obrovský biznis farmaceutickým společnostem. A ještě něco horšího. Je to proces, jak globalistům hodit a vhodit vidle do budoucích kontrolních procesů, které plánují skrze WHO a nová zdravotnická pravidla, o kterých teď mají rozhodovat jednotlivé státy. To je ta smlouva z WHO, že nově budou o opatřeních a vakcínách rozhodovat nikoli národní státy, ale šéf WHO centrálně bude nařizovat signatářským zemím v případě nějakého problému, kdy je pandemie, kdy je třeba očkovat, čím se bude očkovat, jakými produkty, jakých firm se musí očkovat. A bude tohleto všechno rozhodovat už šéf WHO, ne jednotlivé vlády a se svými poradními týmy, ale jenom šéf WHO. Pokud bude ta smlouva s WHO jednotlivými státy schválena. No a to, že proti těmto smlouvám vystoupil i Peter Kotler, ukazuje, že on opravdu vyrazil do války proti farmaceutické mafii. Nejde jenom o vakcíny, jde i o tuto smlouvu s globalistickou WHO. Ano, má podporu od Roberta Fica, jakožto premiéra. Od ostatních tam moc žádná podpora není, nebo je tam dokonce kritika, že od Hlasu a podobně a i od Petra Pellegriniho jakožto prezidenta, že tam nějaké kritiky směrem k těm procesům. Takže to je samozřejmě nebezpečná cesta. Jak říkám, pan Kotlár vyrazil do války proti farmaceutické mafii a ti se s tím jako párat nebudou. Tam budou následující tlaky. Budou tam tlaky na jeho politickou likvidaci, na jeho profesní likvidaci lékaře, budou tam tlaky na sociální likvidaci, to znamená, aby byl jako očerněn, dehonestován, diskreditován, že jo, v médiích a tak dále, a okolo rodiny a tak dále. Ale když tohle to nezabere, tak se obávám i o jeho zdraví. I tak se obávám, protože pokud by opravdu měl takzvaně tlak na pilu a opravdu by se ukazovalo, že můžou být ty vakcíny zakázány, tak se obávám, že se někdo skutečně bude moci zabývat nebo bude chtít se zabývat i otázkou toho, prostě jak se toho člověka zbavit různými cestami, různými metodami. Protože zahrávat si s mafií, ať je to jakákoliv mafie, jsou daleko horší mafie, než jsou různé italské kamory a Cosa Nostra a podobně. Daleko horší mafie. Farmaceutické mafie. Bankovní nosaté mafie. Jedny z nejhorších ze všech. Že? Když začnou někteří bankéři dělat problémy, tak najednou vypadnou z okna mrakodrapu. Všimli jste si, kolik bankéřů omylem uklouzlo z okna mrakodrapu v New Yorku? 12 bankéřů během 3 měsíců omylem uklouzlo z oken výškových budov v New Yorku za zvláštních okolností. No kdo? Co to bylo za lidi? No lidé, kteří podepisovali transakce na takzvané toxické úvěry, kteří by mohli mluvit, skončili. Údajně všude, všechno vyšetřování skončilo konstatováním suicide, to znamená sebevražda. Všechny, úplně všechny. Nic se nevyšetřilo. Takže na to si prostě bude muset pan Kotlár dát pozor, protože vyrazil do boje proti mafii a musí tedy počítat opravdu se vším, musí se dávat pozor. musí si opravdu dávat pozor. Takže takhle bych to uzavřel, pustíme se do dalšího tématu, Vítku. Já tam slyším nějaké zvuky, tam startuješ nějaké letadlo, takže až dostartuješ, tak se můžeme pustit do dalšího tématu.
Já nevím, funguje teď mikrofon, teď jsem slyšet.
Ano.
No, teď jsi slyšel.
Jo, teď jsem slyšet, ano, ano. Já bych jenom v této souvislosti chtěl připomenout věci kolem Reinharda Fulnicha, což byl německo-kalifornský právník, který měl spustit, a bylo to obrovská kauza, obrovská věc, před několika lety, nevím, jestli rokem nebo dvěma, Nuremberg 2.0 v souvislosti právě s obviněním čelních představitelů, nevím, jestli vlád nebo WHO, OSN a taková záležitost ohledně světových organizací, které právě spouštěli a měli na svědomí průběh té covidové agendy, a to také úplně vyšumělo do vytracená, a vlastně teď po Reinhardu Fulnichovi není ani vidu, ani slechu, to znamená, že i tento obrovský, to bylo velký zvíře, jo, ne, teď nechci nějakým způsobem deklasovat pana Kotlára, že není, ale tady to opravdu, to bylo mezinárodní přesah, bylo to obrovská věc, Nuremberg 2.0 ohledně covidové agendy, a taky to úplně vyšumělo do vytracená, to znamená, že ve srovnání s tím nevím, do jaké míry, i když vlastně Slováci to řeší na té národní úrovni, to znamená, že ten mezinárodní přesah by to nabilo až potom, eventuálně, co by se to vyřešilo na té národní, lokální úrovni, že?
Já si myslím, že to nebude připuštěno, aby se to vyřešilo na národní úrovni. Na národní úrovni by to znamenalo, že to skončí takzvaně s výsledkem, a pokud by to skončilo s výsledkem, tak by to byla katastrofa pro farmaceutické společnosti a jejich ohrožení ve všech 27 zemích Evropské unie. Musíte si uvědomit jednu zásadní věc. Schválení jednotlivých léčiv a jednotlivých látek a podobně si sice jednotlivé SÚKLy schvalují sami za sebe pro svůj vnitřní domácí trh, a sousední země EU si to schválí sama, další země si to schválí sami. Zatím to funguje na téhleté bázi, jenže v případě vakcín proti COVID-19 je to úplně nějak jinak. A já vám řeknu, jak je to jinak. V jednotlivých zemích, když si nějakou normální látku prostě jdete zkrátka schválit a jste farmaceutická společnost, tak si žádáte o schválení pod nějakým jménem, nějakou značkou v několika zemích, a jdete prostě si udělat takovou jakoby v podstatě skupinovou žádost, že podáte do jednotlivých prostě úřadů, do jednotlivých SÚKLů své žádosti, jednotlivé kopie, že Česká republika, Slovensko, já řeknu Maďarsko, Polsko, tyhle ty čtyři země třeba, jo, ve střední Evropě, řeknete si. A teď v podstatě ve všech čtyřech zemích si to schvalují jednotlivé SÚKLy, aby to prostě mělo tu certifikaci a tak dále a tak dále. Ale v případě těch vakcín, ty byly schvalovány na úrovni Evropské unie. A to mění situaci. Brusel schválil ty vakcíny a to schválení je platné pro všech 27 zemí. Teď, když jedna země, proč? A teď to musím vysvětlit, jak je to s tou aklamací. Brusel to schválil a potom všech následujících 27 zemí to schválilo, ty vakcíny, v rámci svých SÚKLů na bázi aklamace. Nikoliv onoho klasického procesu schvalování, ale na základě dobrozdání od Evropské unie. K čemu by došlo, kdyby pan Kotlár uspěl, je to, že ten evropský mandát z Evropské unie na nezávadnost těch vakcín by byl jedním z členských států EU tímto pádem zpochybněn. A to by mělo obrovské nedozírné následky, a to si nedovedete představit. Já nevím, jestli takhle nad tím přemýšlí pan Kotlár, ale takhle, pokud to projde, ten zákaz mRNA vakcín na Slovensku, tak z toho bude obrovský skandál celé Evropské unii. Obrovský skandál, neuvěřitelný skandál, který dokonce otevře žaloby, mohutné žaloby v 26 zbývajících státech proti komu? proti farmaceutickým společnostem ne, protože ty mají indemnitu, ale proti Evropské unii. Že v tom roce 2020 schválila, prohlásila látky, které nejsou bezpečné, zabezpečné a tím ohrozila veřejné zdraví občanů více než 400 milionů lidí v celé Evropské unii.
Hlavně Uršula, která si SMS-kovala z Budvy.
Uršula, mluvím samozřejmě o Lejanové. Samozřejmě o ní hovořím. To znamená, že pan Kotler jde do války proti mafii. A teď mluvíme o mafii nejenom farmaceutické, ale i té globalistické, která sídlí v Bruselu. To je, jak říkám, mám prostě opravdu obavy. Obavy, protože na můj vkus za touhle iniciativou nestojí moc lidí. Stojí zatím pan Kotlár, má sice podporu premiéra Roberta Fica, ale to je asi tak zhruba tak všechno. A samozřejmě má podporu lidí na alternativě, ale já teď mluvím o té takové té hlavní politické podpoře. Tam to zrovna moc na velkou podporu nevypadá. Takže je to velice odvážné, ale opravdu znovu opakuju, musí pan Kotlář si na sebe dávat pozor. Zdůraznuju. Takže pustíme se do dalšího tématu. Vítku.
Poslouchejte už tohle pondělí od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Velká Tartárie. Největší civilizace vymazaná z dějin. Smrtelné ohrožení západní koloniální dominance. Pořad pojednává o teoriích, které tvrdí, že existovala dřívější, vymazaná civilizace, nazývaná Velká Tartárie. Tato říše mohla být mnohem vyspělejší, než se obvykle předpokládá. Úvod představuje samotné téma, zatímco další kapitoly se zaměřují na různé aspekty této teorie, včetně historie, kultury, architektury a technologie Tartárie. Pořad také zkoumá možné důvody, proč byla tato civilizace vymazaná z dějin a spekuluje o tom, jak by vypadaly dějiny světa, kdyby Tartárie přežila. Závěrečná část se věnuje otázce, jakou roli mohou hrát falešné dějiny a mylná představa o historii v naší současnosti. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Arestovič by nosil Putina na rukách, kdyby byl Rus, a Zelenský prý udělal z Ukrajiny koncentrační tábor. Blížící se kapitulace Ukrajiny vytváří prostor pro přímé útoky proti Zelenskému, kterému dochází čas. V zákulisí prý nabízí západním partnerům souhlas s přiměřím po nástupu Trumpa k moci. Takže ty rakety dlouhého doletu, o kterých jsme hovořili, velmi rozsáhlé, jsou už najednou jaksi pase?
Zdá se, zaplať pámbu, zdá se, že ano, zatím, ale já bych neříkal konec, spíš bych řekl zatím jakoby odklad, než se vyvrbí, nebo jestli se vyvrbí to, co v podstatě se jako očekává. Víte, ten plán začal zhruba před 2 měsíci, začal někdy v tom srpnu, kdy Londýn a Kyjev začali plánovat, kromě tedy té invaze, která byla spuštěna 6. srpna do Kurské oblasti, tak chtěli začít střílet rakety dlouhého doletu proti Rusku. No ale reakce od Ruska byla taková, že došlo k varování od Putina, následně o týden později ke změně ruské jaderné doktríny a celé to zabil Joe Biden, respektive jeho ošetřovatelé, kteří ve Washingtonu po návštěvě Zelenského řekli, že Spojené státy rozhodně nedají souhlas k použití amerických raket a amerických řídících navigačních systémů k dálkovým útokům proti Rusku. A tím to celé skončilo. Proč? No, Britové sice mají svoje rakety dlouhého doletu, jenže ty jsou navigovány přes americké navigační družice. V tom je ten problém. To byl ten článek právě v Herald Tribune. Tam je ten problém. Nemůžou Britové používat americké navigační systémy k úderům do hlouby Ruska. Takže tohle to padlo. Zatím. A teď, o co se jedná? To je velmi důležité. Za normálních okolností by se očekávalo, že teď budou všichni v podstatě sedět a čekat, jak dopadnou volby amerického prezidenta za 24 dní. Normálně by se takhle asi každý choval a reagoval, že teď se prostě nebude dělat nic, teď počkáme, jak to dopadne. Když tam bude Kamala, tak je to všechno zachráněno, řeknou si Ukrajinci. Kamala totiž slíbila, že dodá rakety dlouhého doletu, ona je pro. Samozřejmě ta taky o ničem nerozhoduje, za ní stojí vojensko-průmyslový komplex a všichni ti váleční jestřáby, kteří chtějí pokračovat na Ukrajině ve válce, takže tam by došlo k té eskalaci a v tom okamžiku by rakety dlouhého doletu byly znovu na stole. V tom okamžiku. Jenže, co se začíná odehrávat, a proto já jsem o tom psal včera ten článek a i předevčírem, to je naprosto zásadní, protože si to začínají všímat už i novináři tady v Německu a nejenom tady, ale i v Rusku. Zvláštní věci, velmi podivné věci. Zatímco celý svět jakoby čeká, nebo politici tak nějak jako čekají, co bude po volbách amerického prezidenta a jak se to všechno vyvine, tak Zelenský místo toho zahájil iniciativu a plán s názvem Plán vítězství a začal jezdit po celé Evropě a začal jezdit po západních partnerech, kde jim říká, že má plán na to zkrátka jak ukončit do konce tohoto roku válku a součástí toho plánu samozřejmě je příměří na Ukrajině, konec válečných operací, ne konec, takto, ne mír, mír ne, ale příměří, to znamená konec bojů a střílení, a že má plán na to zkrátka, jak tu válku prostě ukončit do konce tohoto roku a že požaduje tedy, aby Ukrajina v rámci toho plánu dostala pozvání do NATO jako kandidátská země, ne, ještě ne přijetí, ale aby měla alespoň status kandidátské země, to jakože by prostě Ukrajině pomohlo, že Ukrajina potřebuje další peníze a hlavně, že potřebuje přezbrojení. Jinými slovy, potřebuje čas na přezbrojení, úplně to samé, jako potřebovala 8 let od roku 2014, aby měla dostatek vojáků a zbraní na konflikt s Ruskem. To znamená, tohle to jako má být ten jeho plán, ale o co se jedná? Jedná se o to, že tohle to je plán Donalda Trumpa. Tohle to není plán Kamaly Harris. Proč se Zelenský aktivizuje v nějaké věci, a když teď budeme jako naivně, budeme říkat, Zelenský přece nemůže vědět, jak dopadnou americké volby za necelý měsíc. Proč jezdí teď po celé Evropě jako splašený, že jo, byl v Londýně a teď jde do Říma, že jo, a prostě po celé Evropě zkrátka jezdí jako šílený těsně před americkými volbami. Proč to dělá? Ty cesty jsou naprosto zbytečné, musí přece vědět, nebo měl by vědět, že nikdo mu nic neřekne, nikdo mu nic neodkýve, protože všichni jsou teď ve stavu limbo a všichni čekají, jak dopadnou volby za 24 dní ve Spojených státech. Teď nemá smysl nikam jezdit na nějaké návštěvy. A podívejte se, on ne, on se chová úplně jinak. On se chová, jako kdyby věděl, že Donald Trump bude určitě zvolený prezidentem. Jak je to možné? Što slučilos? Když chcete vědět, jako jak dopadnou volby, tak se dívejte na Zelenského, co on dělá. On zkrátka se připravuje na příchod prostě Trumpa k moci. A tohleto je to úplně neuvěřitelné. A zkrátka úplně teď můžeme abstrahovat od toho nějaké volební průzkumy. Všechno vůbec nevěřte nikdy žádným průzkumům. Všechny jsou cinknuté. Tady jde o to, že v roce 2020 bylo naprosto zjevné, že už v roce 2020, že na konci, už bylo rozhodnuto o válce na Ukrajině. Neokoni měli rozhodnuto, že bude válka, že vyprovokují Rusko a že minimálně do roka, možná do roka a půl, bude válka na Ukrajině, skutečně byla. A oni potřebovali někoho do Bílého domu, kdo nebude prezident. Protože prezident je funkce, ve které musí rozhodovat silná osobnost, která má všech pět pohromadě. Oni tam místo toho dali dementního staříka, který si nepamatuje jméno svojí manželky. Proč ho tam potřebovali, už teď dneska víme. Tenkrát jsme nevěděli. Tenkrát jsme říkali, pro Boha, proč oni ho tam chtějí dostat. No, oni chtějí klid na práci, že jo? Chtějí klid na práci a chtějí nějaké věci provádět, ale tehdy jsme ještě nevěděli, že to, co oni chtějí dělat a to, co oni chtějí spustit, je válka na Ukrajině. Ale teď, to, co teď chtějí všichni tito hráči, tedy Deep State na Ukrajině, tak jak se tam ta válka vyvíjí, tak Spojené státy a Deep State chtějí samozřejmě z té války vycouvat. Jenže co to znamená vycouvat z války? To znamená přiznat porážku. Že? No, kdykoliv vycouváte z nějaké války, ukončíte podporu nějaké straně, znamená to, že rezignujete a že jste prohráli. O to se jedná. A co by to znamenalo, kdyby Spojené státy se stáhly neuváženě z Ukrajiny? No, byla by to porážka nejen Spojených států, ale celé Severoatlantické aliance. Přesně toto by to mělo za důsledek. Jenže nestáhnout se nejde. Američané nebudou chtít jít do války s Rusy. Samozřejmě, kromě té šílené skupiny, která je tam okolo toho šíleného senátora Lindseyho Grahama, že Lady G a té malé skupinky těch magorů, kteří chtějí jadernou válku s Ruskem. To je ta skupinka těch bláznů, kteří tam v podstatě že jo, je tam v té skupině je Lindsey Graham, za Brity je tam oranžový květák, Boris Johnson, je tam v té skupině fialový Péťa z České republiky, je tam v té skupině Moravěcky bývalý premiér polský. To znamená, to je ta skupina těch válečných jestřábů, kteří chtějí za každou cenu válku s Ruskem, i kdyby měla být jaderná. Ale tohle to neplatí o celém tom uskupení toho Deep State, který tam kontroluje řídící procesy amerického národního prediktora. O tohle to oni nestojí. To by byl konec samozřejmě i pro Spojené státy, to oni nechtějí. Proto se potřebují stáhnout z Ukrajiny. Ale jak to udělat? Jak se dá stáhnout z Ukrajiny, aby to neohrozilo Spojené státy, aby to neohrozilo Severoatlantickou alianci, její důvěryhodnost a stabilitu a tak dále. To znamená, jak to udělat. No a je jedno úplně brilantní a jednoduché a v podstatě velice laciné a levné řešení. Necháme zvolit za prezidenta Donalda Trumpa, na kterého potom všechna naše média, které kontrolujeme, svrhnou veškerou vinu za ukončení podpory té Ukrajiny. My všichni budeme řvát a křičet, ten zlý Trump, kdyby jsme tam byli my, tak my pokračujeme ve vyzbrojování Ukrajiny, my jsme chtěli, my jsme byli jednotní a potom přišel Trump a on to všechno zrušil. Podívejte se, on za to může, nikdo jiný, on za to může. A najednou už to nebude vina Spojených států. Už to nebude chyba Severoatlantické aliance. Už to bude vina pouze jedné jediné osoby, a bude to chyba Donalda Trumpa, univerzálního lotra na obvinění ze všeho. Nejde zvuk na televizi, za to může Trump. Venku moc prší, za to může Trump. Nepřivezli mlíko do krámu, no za to může Trump. Je to univerzální zločinec, za všechno může Trump. Tedy pokud za to nemůže Putin, aby jsme nezapomněli samozřejmě. Takže takhle oni to mají připravené. Proč Zelenský, který je znal jako jedna ruka, je to její loutka, proč on lítá jako šílený po celé Evropě a po jednotlivých dává si schůzky s premiéry a tam jim něco blábolí o příměří do konce roku a o bezpečnostních zárukách a tak dále, a oni na něho koukají jako z jara, neví, o čem hovoří, a neustále se mu snaží vysvětlit, říkají mu: Vladimíre, ty sem jedeš, ale my ti teď nemůžeme nic říct, protože za měsíc budou volby v Americe, a on pořád do nich prostě tlačí, pořád ty svoje moudra, pořád a pořád. No protože on už ví, on od svých velitelů, on od svých pánů, od neokonů, už ví, jak dopadnou ve Spojených státech volby. On už ví, co je nachystáno. Z tohoto důvodu se takto chová. A víte, to není nějaký důvod k nějakému jásání nebo k nějakému juchání. Můžeme říct kacířskou myšlenku, že z hlediska, kdyby nebylo té Ukrajiny, že? Kdyby nebylo Ukrajiny, kterou Kamala Harris chce podporovat, že? A to by vedlo okamžitě k zatažení a k hrozbě zatažení NATO do války s Ruskem. Tak kdyby nebylo té Ukrajiny, tak Kamala by asi byla lepším prezidentem než Trump, protože Kamala nechce a blokuje konfrontaci s Čínou a blokuje konfrontaci s Iránem. Což naopak tuto konfrontaci podporuje Donald Trump. A to je šílené. Proto já jsem psal v tom článku před několika dny, že tohleto, co vidíme momentálně okolo amerických voleb, je typický důsledek takzvaného tandemového řízení. Bez ohledu na to, kdo bude prezidentem, tak to povede k válce. Buď to povede k válce s Ruskem, když bude zvolená Kamala, anebo to povede k válce s Iránem a s Čínou, pokud tam bude dosazený Donald Trump. Tohle je opravdu ta hrozba, která z amerických voleb vyplývá. Zkrátka klasický proces tandem. Ale vzhledem k tomu, že co se děje teď momentálně v Evropě a okolo Zelenského, který jednoznačně je to vidět ze všech jeho kroků a i ze všech těch prohlášení ukrajinské chunty, je naprosto zjevné, že on se připravuje na příchod Donalda Trumpa. Jo, tam v podstatě má jakoby za úkol, je zaúkolovaný jezdit po Evropě a získávat podporu pro jeho jakýsi plán podmínečného přijetí Ukrajiny do NATO, respektive dočasného řešení, znamená, dostane kandidátský status, že Ukrajina dostane kandidátský status. Za to, že dostane kandidátský status, tak se dostane peníze a kandidátský status, tak za to přistoupí na příměří. Nikoliv na mír, neuzná územní zisky Ruska, ale přistoupí na příměří. A teď je samozřejmě otázka, jak na to budou reagovat Rusové. Tam je teď otázkou, jak se rozhodnou moskevské kanceláře. Jak vyhodnotí tu situaci. Já si myslím, že určitě nad tím přemýšlí, a jak se rozhodnou, tak podle toho potom dají zprávu Vladimíru Putinovi, aby dal nějaké vyhlášení a prohlášení. Protože jakmile by to bylo v té pozici, že Trump, což ten samozřejmě je kandidátem samozřejmě Chabadu. Trump, když se řekne, kdo je to Trump, Trump rovná se Chabad Lubavič. Celá jeho familie je chasidizovaná. To znamená, když on tam bude, tak to je jedna ruka s moskevskými kancelářemi. To je jedna ruka. A pokud bude jedna ruka mezi Chabadem a Trumpem, tak bude i jasné rozhodnutí z Moskvy směrem k Putinovi. Tedy z moskevský kanceláří směrem ke Gosudárovi. Tam to takhle bude zařízené. Tam přes to zkrátka nejede vlak. Jako nejel vlak přes opatření proti Izraeli, tenkrát nebylo dovoleno, když tam došlo ke sestřelení ruského Iljušinu nad Sýrií izraelskýma stíhačkama, nebylo dovoleno, tak nebude dovoleno zkrátka ani v tomto případě. Nebude řečeno, dobře, tam to bude zastavené. Bude to samozřejmě interpretováno jako výhra Moskvy, zcela jednoznačně. V Evropě to z toho bude velký smutek, protože i příměří, představte si, tady nemluvíme o míru, o ukončení války, jenom o přerušení války, mluvíme jenom o příměří. I z toho příměří zavládne smutek mezi jestřáby v Evropě. Fiala už nebude Fiala, ale bude černej. Že? Bude černej, bude chodit v černým a bude mít stužku a Ukrajina prohrála válku, protože ona přistoupila na příměří. To bude katastrofa, tragédie, ale oni zase na tom najdou něco podobného, teda něco pozitivního a budou brzy, je to zkrátka přejde a budou říkat, že to nakonec dopadlo jako dobře, že Ukrajina stejně nakonec bude v tom NATO a nakonec stejně, že to území dostane zpátky a tak dále, a tak dále. Zkrátka, víte, tohleto, ta politika, to je černá práce. Ono se řekne, že prostituce je špinavá práce, nebo někdo, když prostě dělá někde něco, nějaký hazard, že jo, provozuje kasino, že jo, tam prodává nějaký prostě svinstva a podobně, jsou špinavý práce, ale ne, to zdaleka nejsou tak špinavé práce, jako je politika špinavá práce. To je realita. Takže takhle bych to asi uzavřel zase s přesahem a pustíme se do dalšího tématu.
My třetí téma nemáme, protože to mělo samozřejmě ty potřebné přesahy, které jsme vypíchli. Nicméně, abych se ještě vrátil k té Ukrajině, kdyby, my to samozřejmě nevíme, na rozdíl od Volodymyra Zelenského, ale kdyby v nějakém případě vyhrála Kamala Harrisová, chechtavá hyena, tak v tom okamžiku by byl Volodymyr Zelenský za pitomce, protože ta veškerá jednání, která absolvovala po Evropě, v jednání o příměří a tak dále, tak by najednou přišla v ní več, protože Kamala Harrisová chce Ukrajině postoupit z rakety dlouhého doletu. To znamená, že on by musel buď převrátit, anebo já nevím, protože by to se změnila absolutně situace a on by v té situaci, která je teď...
Mělo by to... Ano. Mělo by to samozřejmě třeba jedno řešení, že by to prostě odstoupil, že by ho vyměnili za jiného kandidáta. Konec konců je nachystaný Arzen Avakov, mluví se samozřejmě i o Valerii Zalužném, že by mohl být novým prezidentem a tak dále a tak dále. To znamená, tam je mnoho variant, které z toho můžou zkrátka pramenit. A vyloučeného není vůbec nic, není vůbec vyloučené, že třeba nedojde ještě k nějakému pokusu a atentát na Donalda Trumpa a podobně. Ale tady spíš jde o to, že bez ohledu na to, jak ty volby dopadnou, tak zkrátka bude válka. Ale buď ta válka bude mezi NATO a Ruskem kvůli Ukrajině, anebo to bude válka na Blízkém východě a nedej bože i s Čínou, protože to, co Trump vysílá nějaké ty signály směrem k Číně, jako opravdu to se jako nedá ani komentovat, jako některé věci, jako že Čína zkrátka nemá právo mít svoje vlastní letadlové lodě, že nemá dovoleno, jako Trump chce nařizovat Číně, jestli ona může mít letadlové lodě. On se šílel. A podobně, že to destabilizuje bezpečnostní situaci v jeho východní Asii a podobně. Zkrátka on je pro změnu magor a blázen do války proti Číně a Iránu. Trump. To znamená, že prašť jako uhoď a tohle to je zkrátka tandem, je to tandemové řízení a já se obávám, že tohle to je přesně tandemové řízení amerického národního prediktora. Zkrátka válka má zachránit systém Pax Americana. To je ono. A má zachránit americký dolar. Mimochodem, co řekl Trump, že uvalí sankce na všechny země, které se rozhodnou opustit americký dolar. No co to je? Co je to za politiku? No to je politika amerického národního prediktora na ochranu systému Pax Americana. Jako řemen. To je, chápete, to jsou projevy a procesy, které ukazují, takhle se na to podívejte. A nakolik musí být člověk inteligentní, aby když slyší Donalda Trumpa obhajovat americký dolar, když buší a mlátí do Iránu a buší a mlátí do globalistické Číny, aby takovému člověku došlo, že v podstatě dělá všechno, co jde na ruku americkému Deep State, jakožto kontrolnímu a procesnímu orgánu amerického národního prediktora, který usiluje o ochranu amerického systému Pax Americana. A ve chvíli, kdy jejich pucflek, jejich loutka, že Zelenský, šňupáček mu říkají, šňupáček, tak když jejich šňupáček jezdí jako blázen po celé Evropě a navrhuje nějaké příměří a nějaký vítězný plán a nějaké dohody v rámci ukončení války do konce tohoto roku na ose nějakého příměří, tak to znamená, že Deep State si už připravil nějakou cestu. Deep State už vyslal svého šňupáčka, aby začal dopředu vyřizovat určité domácí úkoly v rámci Evropské unie, aby až přijde k moci jejich kůň, Trump, aby už bylo polovina práce, aby bylo hotovo. Takhle si to můžete vysvětlit. To je velmi jednoduché. Takže takhle bych na to asi reagoval. Vítku, máme 20.50. Pokud není další dotaz, dáme 10 minut. Dáme, no.
Já bych se tě prosím tě ještě zeptal. Slyšel jsem reportáž a když jsem si o tom něco přečetl, nastudoval. Trumpův nebo Trumpovo obrovské šílenství do virtuálních měn. Primárně tedy Bitcoin, dokonce i jeho rodina, syn Erik podniká obrovské akcie v Bitcoinech a tak dále. To je přece zase globalistická agenda, to nemá nic společného s tím národním prediktorem přece. Že co se Trump týče, tak to šílí po Bitcoinu.
Co se týče, pozor, to je zase trošku posunutí systému řízení. Co se týče Bitcoinu ve Spojených státech, tak Bitcoin je takzvaný exit, je to takzvaná exitová koncovka pro odchod od amerického dolaru a o takzvané odepření veškerých dluhů a závazků Spojených států. O tom se hovoří už 30 let. 30 let se hovoří o tom, že dojde ke měnové reformě, že místo, že americký dolar kvůli svým nesplatitelným dluhům, že bude zrušen a bude nahrazený nějakou novou měnou. Velmi dlouho se spekulovalo na různých diskuzních fórech, že bude nahrazený měnou, která se jmenuje Amero. Ale po nějakém Ameru není nikde ani vidu, ani slechu, ale místo toho se objevil Bitcoin. Že v roce 2009, tuším. A najednou, která velká burza jako první ve Spojených státech uzákonila použití ETF elektronických cenných papírů podložených Bitcoinem? No, americká komise pro cenné papíry. A nezůstalo jenom u Bitcoinu. Teď před několika měsíci bylo uzákoněno Ethereum. A jsou na řadě další. A už to jede, panečku. Chápete? Už to jede. Příprava na takzvanou exitovou koncovku amerického dolaru. To je celé. To nemá nic společného s globalisty. To jsou všechno procesní nástroje na záchranu amerického systému Pax Americana, který je samozřejmě předlužený a je předlužený takovým způsobem, že nikdy ty dluhy nebude moci nějak sanovat. Neexistuje, není cesta, není síly. Zkrátka v nějaké chvíli default by přišel a v nějaké chvíli by došlo ke zhroucení amerického finančního systému. Nebude dovoleno. Namísto toho budou připraveny digitální měny. Je nachystaný americký digitální dolar, ale jeho zavedení má samozřejmě podpořit propagace již existujících kryptoměn, jako je Bitcoin a Ethereum a další. To znamená, lidé se mají naučit na kryptoměny. Investoři se mají naučit kupovat cenné papíry ETF opřené o kryptoměny. O tohleto všechno se mají jakoby podělit všichni investoři, kteří se mají naučit, je tady něco nového a je tady nějaký jiný finanční produkt, který je opřený o jinou jednotku hodnoty. No a Bitcoin je dostatečně ukotvený a Ethereum je také dostatečně ukotvené, takže proto bylo odsouhlaseno ETF na Bitcoin a Ethereum. To je úplně normální. Takže Američané mají, nebo buďme přesnější, neokoni, mají už připravenou a nachystanou i exitovou koncovku pro odchod od amerického dolaru. Samozřejmě, že ne hned, ale v následujících 10-15 letech, kdy bude a kdy dojde k institucionalizaci US nebo amerického CBDC, tedy amerického digitálního dolaru. No a americký digitální dolar, který bude jako novou měnovou jednotkou, bude oddělenou od současných aktiv amerického dolaru, začne, dámy a pánové, od úplné nuly. To je to největší tajemství, které je před laickou veřejností skrýváno, nebo skrýváno. Spíš se o tom nemluví, protože někomu to dojde, někomu ne. To je to hlavní tajemství. Stejně jako digitální rubl je zcela odpojený od ruského nominálního rublu, toho papírového a kovového, stejně jako čínský digitální yuan nebo RMB, chcete-li, je odpojen od současného monetárního systému, tak stejně tak samozřejmě i americké CBDC bude odpojeno od současného dolaru, znamená, nebudou tam žádné dluhy, žádné závazky. Ne, ten systém začne úplně od znovu s nulou, s nulovými dluhy. A proto se ty digitální systémy a digitální aktiva zavádějí v rámci národních států, proto se chystá i digitální euro. Zkrátka odpojit se od starých nesplatitelných dluhů.
No ale to jsou státní, to nejsou dluhy jednotlivých lidí, že by najednou všichni lidé přestali všechno dlužit. To ne, to je jenom státní dluhy.
Ne, to jsou státní dluhy, to jsou státní deficity, protože státní deficity vlastně způsobují obrovské zatížení takzvaného státního národního dluhu a tyto deficity zkrátka jsou neuhraditelné a jsou nesplatitelné. Nejedná se o odpuštění dluhů gojím. Ne, ani náhodou, ani omylem. kde pak ne. Tohleto je zaměřeno na odpis a škrtnutí dluhů státních deficitů mezi jednotlivými zeměmi a státy. To je přesně ten důvod. Takže takhle bych to uzavřel a dáme si přestávku nějakých 10 minut. Já se musím občerstvit, když není sem nejet, že jo, takže 10 minutek a někdy po těch, nebo to bude možná 13, tak 10 minut po 21. bychom se pustili do telefonických dotazů.
Určitě, přesně tak, dáme si pauzičku, dáme si píšničky, Helenko, a potom budeme pokračovat v poslední naší hodině.
Ano, manželé z Pardubic píší, že Svobodný vysílač je vlastenecká stanice a proto by chtěli slyšet české písně. Vlastenecké. Nádherné jsou i slovenské, píší. A tak jsem pro dnešní vysílání vybrala právě takováto přání. Doufám, že se budou líbit vám všem. Nejprve zaspívá Jarek Nohavica písničku Rakety.
Poslouchejte už tuhle středu od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Volodymyr Ovšorovič Zelenský. Život a úskalí 6. ukrajinského prezidenta. Ukrajina, pračka peněz. Tento pořad se zaměřuje na život a politickou kariéru ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Úvodní kapitoly se věnují jeho dětství a vývoji kariéry od komika k oligarchovi. Dále se pořad zabývá Zelenského propojením s korporacemi a financováním jeho kampaně. Také se zaměřuje na kontroverzní vazby prezidenta na neonacistické skupiny a jeho vztah s oligarchou Kolomojským. Pořad dále zkoumá vztah Ukrajiny s USA a finanční machinace spojené s demokraty v americké politice. Celkově se jedná o kritický pohled na Zelenského, prezidentskou kariéru a politickou situaci na Ukrajině. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odysee, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Technické problémy jsou odstraněny, všichni jsme připojeni a připraveni, VK, Vítek, stejně tak jako posluchač na telefonní lince, a proto nebudeme zdržovat, hezký večer, ptejte se.
Dobrý, krásný večer všem ve studiu i všem posluchačům v Čelzostivaře. Končí nám safari v Kurské oblasti, stálo sice 25 tisíc pagybších, ale zeptám se pana VK, jestliže Ruská federace změnila jadernou doktrínu, tak Irán změnil fatvu, dokonce to i nějak demonstroval, jakoby, aby jsme to věděli. A ve své podstatě já si myslím, že to nikdo Izraeli nedovolí, aby spáchal sebevraždu, protože ta sebevražda by byla strašlivá. Ropa na 600 dolarech, nebavím se o plynu, nebavím se o milionech dalších utečenců, který by zapadli Evropu, a Izrael by ve svým podstatě přestal existovat, protože Iránci už jim to jasně ukázali, že trefí, co si vzpomenou. A dali jim to jasně najevo, že vy nám trefíte tohle, my vám trefíme recipročně to stejný, a Izrael vlastně nezbyde nic jiného, než buď aspoň jako odvetu vybombardovat nějaký písek někde, anebo stáhnout ocas mezi nohy a jít světem. To je vše a poslouchám vás.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. Já bych byl velice rád, kdyby to třeba takhle nějak fungovalo, ale tak to není. Protože to, že teď Izrael se drží zpátky kvůli tomu, že se čeká na zvolení nového gosudára. No, gosudára. Jak se na to podíváme, že jo, protože i o americkém prezidentovi se dá říkat, že je gosudár, protože je gosudár, není ten, kdo řídí národ, ale ten, kdo je ovládán kancelářem. A že to znamená ten, který je poručníkem kanceláří, řídící kanceláří. Řídící kanceláře nad Spojenými státy, to je samozřejmě, to jsou ty jejich kabalistické lože, které oni mají, že jo, takzvaná Ivy League a různí prostě oni tomu říkají skull and bones, že to jsou ty jejich teda kabalistické, jak si říct, iluminácké lože, že nad Spojenými státy, to jsou jejich kanceláře. A ty kontrolují, to znamená Ivy League a Skull and Bones jsou řídící kanceláře amerického národního prediktora. Všichni prezidenti byli členy Ivy League anebo Skull and Bones, že je Princetonská univerzita. Všichni, úplně všichni. A jinou výjimkou je Trump. Ten je výjimkou, ano, samozřejmě, z mnoha důvodů, a to bychom o tom mohli povídat. Ale co je důležité, že jakkoliv, že nemůžeme předjímat. Je možné, že Izrael provede nějaký úder proti Iránu ještě před americkými volbami, ale všechno to vypadá na to, že pokud Izrael chce provést na Irán nějaký opravdu zásadní úder, bude to až se souhlasem a ne se souhlasem, s podporou, protože Izrael se nebude žádat amerického prezidenta Trumpa o souhlas, to ani, to bude naopak. Naopak, Trump bude vyjadřovat podporu tomuto izraelskému úderu a bude jim poskytovat peníze a možná, že i nějaké rakety a stíhačky a tak dále a tak dále. To znamená, že pokud se plánuje velký izraelský úder proti Iránu, proběhne až pod velením Donalda Trumpa. Pokud se neplánuje, pokud jenom Izrael použije nějakou prostě prskavku někam, někde nějakou pláž vybombarduje a podobně, tak to znamená, že nic velkého se neplánuje. To si musíme počkat, protože v těchto procesech řízení platí, že Izrael samozřejmě, který kontroluje Spojené státy a jejich politiku, si nemůže bez podpory svého amerického vazala dovolit vyhlásit válku arabským státům na Blízkém východě. Na to nemá dostatek zbraní ani dostatek vojáků, takže do toho nepůjde, ale pokud je tedy v plánu to, o čem jsem hovořil v první hodině, pokud tedy je v plánu nástup a návrat Donalda Trumpa po 4 letech, tak v tom ohledu bych měl opravdu obavy, že jsou připraveny velké údery na Irán a že budeme zataženi do velké války na Blízkém východě, do obrovských milionových migračních vln, které pomůžou naplnit kalergiovský plán takzvaného reformátu Evropy, to znamená vytvoření Euroafriky, to znamená černý kontinent v Evropě. To je přesně ono. Konec konců různí ti kalergiovci, že jo, okolo všech těch politiků evropských a tak dále, že jo, takzvaná zdejší, že frankfurtská škola, to jsou všechno kalergiovci, úplně všichni. To znamená zničit bílou rasu a křesťanskou rodinu. Úplně zničit. Nedovolit zkrátka její přežití, to znamená takzvaná velká výměna, the great replacement, to je přesně to, o co oni by usilovali po vypuknutí velké války na Blízkém východě, to znamená vyvolání velké migrační vlny, která by se nedala srovnat s tím, co bylo v roce 2015, to by byly miliony a miliony migrantů, kteří by se přerozdělovali v jednotlivých státech povinně, hrnuli by se jako vlna a jestli tohleto je někde v plánu, tak je to skutečně ten nejšílenější plán kalergiovců, který by mohli mít. No a kalergiovci to jsou samozřejmě kádry, kteří jsou pod sionistickým řízením, takže to vůbec by mě to nepřekvapilo, že tohle to je v plánu a potřebují k tomu amerického prezidenta, který k tomu bude svolný. No a to bude jedině Trump. To je ta tragédie. To je ta největší tragédie. Určitě si pamatujete, co Trump začal provádět po nástupu do funkce v lednu, v únoru 2017, jak začal bombardovat Sýrii, jak zařídil likvidaci šéfa iránských revolučních gard Sulejmánio, ano, Kasima Sulejmánio, nechal oddělat řízenou raketou. Kdyby byl ještě trochu díl ve válce, nebo byl ve funkci trochu déle Trump, tak by vyvolal válku s Iránem už v roce 2021. Kdyby bylo dovoleno, že vyhraje volby v tom roce 2020, kdyby nebyly sfalšovány a nastoupil by k moci, tak v roce 2021 vyvolal válku s Iránem. O tom jsem naprosto přesvědčen. Takže v tom rámci tandemového řízení si nevybereme. Buď tam bude šílená Kamala, která vyvolá válku s Ruskem na evropském území, anebo tam bude Trump, který povede k vyvolání války na Blízkém východě s Iránem. To je rok 2025, bude nejhorším rokem po druhé světové válce. Bude nejhorším rokem. Bude to 80 let, mimochodem, výročí. 80 let do konce druhé světové války se, nedej bože, vrátí velká válka na povrch této planety. To je moje predikce do budoucího roku. Když obvykle to takhle nedělám, ale rok 2025 bude šílený. Naprosto šílený. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, máte slovo.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Pán VK, ja by som, dovolím si nesúhlasiť s vašou predikciou pre Trumpa a z dvoch faktov, ktoré som sa dozvedel. Americká infovojna dnes večer zverejnila tajné memorandum on Homeland Security, v ktorom Homeland Security varuje pred teroristickými útokmi individuí a skupín napojených na Ukrajinu počas a post volieb v Amerike 20. novembri 2024. To je jeden fakt. A druhý fakt, Ryan Root, druhý atentátnik, ktorý spáchal, alebo chcel spáchať atentát na Trumpa, boli dokázané jeho väzby na Azov. Dokonca teraz unikli a jeho, boli uniknuté jeho výsluchy a furt opakuje, treba pomáhať Ukrajine, Ukrajina.
Áno.
Takže podľa mňa, čo ak táto túra Zelenského po Európe, jeho vásty o prímery, je ich len dymová clona a v skutočnosti sa chystá na Trumpa ešte niečo horšie, pretože podľa mňa sa Deep State nikdy nezdal plánov na jeho odstránenie. Už ide aj, to ste spomínali, už len kvôli tej farmaceutickej mafii, oni by nikdy nedovolili, aby Fleming alebo Robert Kennedy Jr. boli v Trumpovej vláde. Takže podľa mňa Zelenského túra a jeho žvásty o prímery sú jen týmová clona. Ďakujem a čakám na váš komentár.
Ja ďakujem za dotaz. Ja myslím, že to je třeba ešte trošku rozvést. To, že Trump bude zvolený prezidentem, ešte neznamená, že nebude mrtvý. Dovedu se představit, že může existovat plán, že konec války na Ukrajině zařídí Donald Trump a následně v odvetě ukrajinských teroristů bude zastřelen. V odvetě za to, že ukončil válku. Veškerá vina za konec války bude vržena na Donalda Trumpa, ale ten bude v uvozovkách spravedlivě zastřelen nešťastnými Ukrajinci. Jinými slovy, Černoušek poslouží, Černoušek vykonal a Černoušek byl odstraněn a zastřelen. Válku nikdo už potom neobnoví, samozřejmě, protože jednou je zastavená, tak je natrvalo zastavená, ale neudělali jsme to my. My, Deep State, jsme to neudělali, udělal to Trump. No a samozřejmě musíme to vyšetřit, že to Ukrajinci takhle udělali, že zastřelili Trumpa a potom, co zastavil válku. My jsme to neudělali, my s tím nemá nic společného. Ne, my jsme na Trumpa nestříleli, ne, to stříleli Ukrajinci, kteří byli rozhořčení za to, že Trump je zradil, že Trump zastavil válku. Tohleto si dovedu představit jako, že je plán Deep State. Zabít dvě mouchy jednou ranou. Vycouvat z války na Ukrajině, skrze Trumpa, který to provede, a následně ho nechat zastřelit znepokojenými a rozčilenými Ukrajinci, čím se zbaví Trumpa natrvalo. Já se obávám, že je zatím daleko širší plán Deep State, jak využít a zneužít Donalda Trumpa. To je pro změnu můj názor. Ale samozřejmě musíme si počkat na to, jak to dopadne. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
Ano, dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, prajem zo Slovenska a ďakujem vám v prvom rade za to, že máte vynikajúci program a veľmi zaujímavý. Ako vieme, hovorili ste o doktorovi Kotlárovi a v súvislosti s ním ste spomenul meno Rainer Fulmich, alebo Fulmich. Rainer Fulmich má posledný odkaz na internete a je to z 17. septembra 24, ani nie celý mesiac. Bola som trošku prekvapená tým, že jeho odkaz je plný zaujímavých, alebo možno aj tajomných odkazov, ale je optimistický a sľubuje, že bude ďalej bojovať proti farmafirmám a mRNA vakcínám. On je tiež presvedčený, že kľúčku covidu videl v PCR testoch, ktorý vlastne začínal ten tú honbu to, že ako chceli zničiť určité množstvo ľudí na tejto planete, práve PCR testy. A spomínal to niekoľkokrát. Mal aj také podobné odkazy predtým, aj povedzme pred 2,5-3 mesiacmi. Takže ja by som sa chcela opýtať pána VK, aký má na to názor.
Ďakujeme.
Děkuji za informace. To není nic překvapivého, však jsme o tom psali na Aeronetu v roce 2020. O tom zjištění, že se nám ozývali do redakce lidé, jak z Česka, tak ze Slovenska, že neměli vůbec nic, byli úplně zdraví, dávali si jako pozor a že šli na test a nechali si udělat ten ten PCR test a tohleto a zkrátka jako, že prostě jim tam jako odebrali prostě tu krev a oni si to jako prostě nechali otestovat a jako, že nic prostě jako neměli, vůbec nic. No a tohleto v podstatě se potom jako ukázalo, že jako lidé, kteří chodili tak nějak jako často a chodili na ty špejlové stěry, že do toho nosu, tak že prostě měli prostě, byli zdraví a měli nějaký prostě tenhle ten test a najednou prostě onemocněli a měli prostě covid. Podívejte se, to jsou naprosto šílené věci a je jasné, že pokud byl někde plán a pokud by opravdu došlo nějak na potvrzení toho, to, co říká Richard Fleming, to znamená, že se jedná o eugenické genetické vakcíny, že? Tak, které ono označuje za bojové vakcíny, které pocházejí vlastně z vojenského programu, výzkumného programu ve Wuhanu a ze Spojených států, že ve spolupráci mezi Spojenými státy, mezi americkými laboratořemi a ve Wuhanu laboratořemi již od roku 2014, že? A vlastně ne, mnohem dále, už od roku někdy 2011, 2012, to bylo ještě dokonce Obama u moci, tak probíhaly zkrátka spolupráce na programu výzkumu takzvaných koronavirů mezi Spojenými státy, mezi laboratořemi vojenskými americké armády a mezi laboratořemi ve Wuhanu. A právě tam je někde původ toho koronaviru, který se potom zvláštním způsobem rozšířil a rozšířil se způsobem, že s největší pravděpodobností to má něco společného s těmi vojenskými olympijskými hrami, které tam zrovna v tu dobu na podzim 2020 v tom říjnu tam probíhaly, že ty všechny země tam byly, všichni ti vojáci, že jo, tam byli na těch vojenských olympijských hrách a zřejmě oni to rozvezli, protože několik těch vojáků potom bylo mezi prvními, kteří byli identifikováni a diagnostikováni, že mají covid ve Spojených státech, právě někteří z těch amerických vojáků. Chápete, pokud tohle to byl ten vektor šíření, že vektor šíření skrze mezinárodní akci, která ve Wuhanu byla tedy zaštítěna tedy olympijskými hrami vojáků, no tak asi zřejmě je jasné, že to vzešlo a pochází z toho Wuhanu a zřejmě se to tam nějak dostalo a můžeme říct naprosto jistotu, že ti vojáci tam určitě nechodili nikde do žádných jeskyní a určitě nejedli žádné místní speciality typu smažené netopíry a další věci, jako že by se to na ně prostě nějak v tom přeneslo. Ne, to zkrátka tam někde to bylo vypuštěno zcela úmyslně, zcela záměrně, tam někde. A jestli tohle to bylo opravdu takto úmyslně provedeno, tak bych se vůbec nedivil, že něco se mohlo nacházet i v těch špejlích, něco se mohlo nacházet i tady v těch testech, že něco tam mohlo být, nějaké enzymy, nějaké mRNA řetězce, které jsou v těch enzymech obsaženy, mohly být někde umístěny a tak dále, protože jestli si pamatujete, odkud ty stěrové testy a všechny ty PRC nebo PCR testy, odkud to chodilo, kdo to vyráběl, to všechno chodilo z Číny, to byly čínské výrobky, čínské testy v té první fázi, že v roku 2020 to byly ty nákupy čínských produktů, to znamená z Číny přicházely ty testy, z Číny, ještě jednou je to třeba zopakovat, z Číny. Takže z Číny přijde virus a Čína posílá jako první měla k dispozici ty PCR testy, měla Čína k dispozici. Jak to dokázala takhle vyrobit, takhle rychle? Identifikovat testy, protože ty testy fungují na principech takzvané aktivace enzymů, které jsou typické pro ten chuchvalec těch enzymů, které tvoří ten vir, že, tak dojde k tomu zbarvení, že jo. Takže jak se k tomu dostali tak rychle a tak v takových stovkách milionů najednou vyrobili testy Číňané, že? No a nikdo se jako nad tím jako nepozastavil, jako, že jako, jak je možné, že to tak rychle věděli a tak dále. Ne, zcela jednoznačně. Ten virus zkrátka měl za úkol někde něco způsobit, jednoznačně způsobil a důsledkem je, že na základě rozšíření toho viru byly přijaty zákony, byly pozměněny krizové zákony ve všech zemích Evropy. Byly změněny mobilizační zákony ve všech zemích Evropy. Byly zvýšeny pravomoce orgánů proti občanům. Byla omezena svoboda slova proti občanům v mnoha zemích. Takže všechno jenom kvůli viru, který někde unikl a tak dále a tak dále. Bez viru by to nešlo takhle omezit práva občanů, že? To by nešlo. Vždycky je třeba vytvořit nejprve nějakou krizi a na základě krize přineseme řešení. A to řešení obsahuje omezení práv občanů. Buď dobrý občané a nic se ti nestane. Že? To by mělo být heslo všech států v ústavě. Buď dobrý občané a nic se ti nestane. Státy mafiánů, že? A tak dále. No, to bychom zacházeli do dalších témat, no to nemáme čas, pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, Martin z Poslavorky. Pozdravujem vás všetkých. Pozdravujem pana Vítka a jeho perfektně prepracované relácie, které načítává a komentuje v svojich blokoch. A otázka na pána Veka, alebo taká poznámka. Tí americkí prezidenti, či vyhrá ten alebo onen, podľa mňa nemajú toľko sily a takú moc, aby sami od seba nariadili nejakú vojnu alebo nejaké oné, všetko je to asi predpísané, ale chcem zdôrazniť, že pán Fico sa vehementne vyjadruje o tom, ako Ukrajina do Európskej únie, áno, a podporujeme všetkými možnými silami. Orbán hovorí, nikdy Ukrajina nepôjde do Európy, pretože by to bol problém. A podľa mňa je to vlastne urobené tak, aby Európska únia odbremenila Američanov od tohoto prúseru na ruskom fronte a mohla sa venovať na plné vajce prepačením Číne, aby mohli vyprovokovať ten prúser v Číne, aby nemali problémy, pretože nezvládnú takéto dve veľké vojny naraz. A Európska únia rýchlo podľa mňa príjme teraz Ukrajinu do svojho bloku a zostaví už podľa toho, čo vyjadrila Lajenová, že 500 miliard je treba na vytvorenie Európskej armády a to je len s tým cieľom podľa mňa, že prevezmu to kormidlo toho pruseru a prerozdelia si tieto vojenské fronty tak, aby odbremenili Američanov.
Ano, já vám rozumím. Děkujeme. Ano, já děkuju za dotaz. Děkuju za dotaz. Ano, samozřejmě, ale o tom já už jsem psal velmi dlouho, že to je takzvaná Aachenská smlouva z roku 2019, nebo dokonce už 18, podepsaná mezi Francií a Německem, která přímo vzpomíná, zmiňuje vytvoření evropské armády, která nemůže být závislá na Spojených státech, které v nějaké chvíli se stáhnou z evropského kontinentu. To je přímo uvedeno v Aachenské smlouvě. A kdo zařídí stažení amerických vojsk z Evropské unie a kdo zařídí stažení podpory od Ukrajiny. Snad si nemyslíte, že to svěří Kamala Harris. Ne. Tyhle strašné věci provede obětní beránek. Provede Donald Trump. Proto je aktivizovaný Zelenský. Proto jezdí jako blázen po celé Evropě a chystá všechny potentáty v Evropě na plán vítězství a na příměří na frontě do konce tohoto roku. Máte to před sebou, máte to před očima. Vidíte to, ale nevidíte to. Chápete? Proč se chystá evropská armáda? No, protože NATO už nebude. Kdo zařídí konec NATO? No, Harrisová, ne, Trump. Trump o tom mluví celou dobu. Chápete, všechno zapadá do sebe jako puzzle. Úplně dokonale. Všechny procesy řízení. Chystání Evropy na stažení Američanů z nejprve Ukrajiny a poté i z angažmá, vojenských angažmá v Evropě v rámci Severoatlantické aliance. Všechno bude strčeno na hlavu jenom čistě Evropské unie. A Evropská unie bude najednou muset někde zajišťovat 500 miliard eur na vytvoření Evropské armády. Najednou z ničeho nic. Když to slučilo, co to nás kazala, mám nádopalučit armiu, že? Eurosajuzu. No, asi ano. Zřejmě asi ano. Podle všeho potřebujou zkrátka dostat novou armádu. Takže, a to bude stát nějaké peníze, to bude nějaký balík. Proto, víte, co je v plánu, že jo, s Ukrajinou, jakým způsobem oni chtějí zaintegrovat Ukrajinu do svých systémů. Konec konců to, co hovořil teď, no, v polovině týdne, bylo to video, ten článek na Aeronetu, o čem hovořil, tedy šéf bezpečnostního výboru ukrajinského parlamentu, že zjistil a že je to jakoby veřejné tajemství, ale že evropské země nemají v plánu vracet uprchlé migranty nebo řekněme běžence z Ukrajiny, z Evropy, že si je chtějí nechat, že jako pracovní sílu, tohleto všechno. Ano, samozřejmě ukrajinizace, naprosto zjevná ukrajinizace Evropské unie, aby na Ukrajině zůstalo co nejméně ekonomicky aktivního obyvatelstva. To znamená, aby tam vypukla chudoba, aby tam vypukla bída. A tam, kde je chudoba a bída, tam klesají ceny nemovitostí, tam klesají ceny bytů, ceny pozemků a tak dále, aby zkrátka Evropská unie a její siloviky, aby mohly ovládnout a obsadit kompletně celý zbytek oškubané Ukrajiny, takzvané oškubaniny. Že oškubanina bude nová přezdívka, nové jméno Ukrajiny, protože bude oškubaná ze dvou stran. Od Rusů bude oškubaná, bude ještě oškubaná taky od Evropské unie, ale trochu jinak. Rusové ji oškubou o území, ale Evropská unie o všechno ostatní. Že? Nosaté škubání. To je přesně takhle to přesně připraveno. A to bude naprosto, to bude bezskrupulózní. To, jakým způsobem oškubou Ukrajinu, si nedokážete představit. Tam jsou připraveni totiž věřitelé pařížského klubu věřitelů Ukrajiny, BlackRock, Vanguard, další, že, kteří budou chtít si zprivatizovat všechno, první, poslední. Vodovody, plynovody, ropovody, silnice, dálnice, hlavně tedy státní byty, že aby byly soukromé, a začne se rejžovat. A začne se rejžovat jakože fest a samozřejmě ornou půdu a tohleto všechno. Všechno přijde do rukou západních siloviků. Ukrajincům nezůstane nic, naprosto nic, kromě jedné jediné věci. A to jsou dluhy a kromě těch dluhů i oči pro pláč. To jsou jediné věci, které jim zůstanou. Konec konců jako občanům České republiky po roce 89, ale těm to ještě nedochází, protože ještě nebyla zavedena komerční daň z nemovitostí, protože to se chystá, ale to nebudeme zase příliš negativní, že při pátku. Takže takhle bych tady to jakoby ukončil s přesahem a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
Ano, dobrý večer. Já doufám, že ten dotaz už nebyl. Já bych se chtěl zeptat, mě to celý nějak uniká. Tak vy říkáte, že Trump je chasid, přitom chasidé to jsou Židi s velkým Ž, to jsou nějací ti členové nebo majitelé moskevských kanceláří, ti to budují v Rusku nebo s Čínou ten pakt BRICS, což je globalistický projekt, a Trump jde proti globalistické Číně. Tak tomu jak si moc nerozumím. Stejně tak, když oni teda mají připravenou tu digitalizaci, která zhodí dluhy, tak čím pak budou vykořisťovat svoje vazaly, ti svině ročníky. Děkuji.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No, tohle je třeba samozřejmě vysvětlit, ale není to konceptuálně zdatní. Samozřejmě vědí, kde je smysl, v čem to spočívá. Je to samozřejmě odpis Spojených států a odpis systému Pax Americana. Vstoupení a zatažení Spojených států do války s Čínou a vyprovokování války s Iránem urychlí demisi Spojených států. Urychlení likvidace Spojených států ve světě. Od toho Trump bude dosazen. Protože to znamená, Trump má omezit vliv a sílu Spojených států na Evropu, to znamená rovná se koná v zájmu globalistů. Za druhé má oslabit Spojené státy, koná v zájmu globalistů. Ale na straně druhé, to je to nejtěžší na tomto pochopit, americkému národnímu prediktorovi jedinou možnost, jak se může pokusit se zachránit, ne že se zachrání, ale může se pokusit se zachránit, je vyvolat válku s Čínou a válku s Iránem, ve které předpokládá, že když zvítězí, tak zachrání systém Pax Americana. To znamená, americký národní prediktor v rámci tandemového řízení s globálním prediktorem je teď v pozici toho slabšího. To znamená, teď to nejsou globalisté, teď je to americký národní prediktor, který takzvaně hraje záchranářské práce a snaží se zachránit. No a používá k tomu koho? No používá k tomu samozřejmě Donalda Trumpa, který ve skutečnosti je určený na likvidaci a zničení Spojených států. On to tak ale nevidí. On to tak nevidí. On vidí, že bude Spojené státy povyšovat, on vidí, že, nebo si myslí, že vidí, že Spojené státy jsou stále na čele světové moci. On vidí, že Američané mají sílu zkrátka vybombardovat někde i Irán. On už s tím má zkušenosti, když nařídil likvidaci a zabití šéfa iránských revolučních gard Sulejmányho. To znamená, on už se osvědčil jako minulý prezident, on se osvědčil, jako že je schopný posílat rakety na Bašára Asada v Sýrii a na Irán. To znamená, že on už pouze opráší své zkušenosti a když dostane, jakmile dostane povel od amerického národního prediktora, provede ve spolupráci s Izraelem údery proti Iránu a jen krátce poté se pokusí a nebo začne dostane v podstatě povel na takzvané zadržení Číny, což povede samozřejmě k bezpečnostní eskalaci v jihovýchodní Asii a v takzvaném Jihočínském moři, to je naprosto zjevné. Takže při záchraně Spojených států, a to je na tom takové klasické a tradiční, je, že jak americký národní prediktor, tak i globalisté se opírají o jednoho společného koně. Že? A je to něco nového? To je nový proces, že jak na jednu, tak na druhou stranu jeden kůň a ten týž kůň je společným koněm obou prediktorů. Ale to byste přece byli naivní. Takový kůň přece už v minulosti byl k vidění mnohokrát, třeba Michail Gorbačov. Ten pracoval jak na straně sovětského prediktora, tak i na straně amerického národního prediktora na rozbití a rozbourání takzvaného východního bloku. Na stejné straně konec konců stály i takoví lidé a tací lidé a politici, kteří byli ukotvováni původně před rokem 89 na nové řídící procesy po odchodu takzvaného komunistického vedení, to znamená různí Havlové, že, kteří byli připravováni jako kádři do nových rolí prezidentů a tak dále a byli připravováni v době komunistického vedení, to znamená v rámci komunistických systémů a potom přišli a začali pracovat pro takzvané demokratické systémy. A nikoho to ani nepřekvapilo, že jak je možné, že Václav Havel byl v prosinci 89 zvolen, byl aklamován prezidentem tehdy ještě Československé socialistické republiky, původní sněmovnou lidu a sněmovnou národů, ve které byli sami komunisté a členové Národní fronty, jak to, že pro něho zvedli ruku, dokonce jednomyslně. No a tím je to dané. Proto já chápu, že laikům, kteří se zajímají o konceptuální řízení, to nedává moc smysl, protože laická veřejnost by ráda měla věci jednoduché. To znamená, tady je černý kůň, ten je vlevo, že, na hracím poli. A tady vpravo je bílý kůň a oni oba dva jdou proti sobě. To je takové to řízení jednoduché, jenže takhle to nefunguje. Ve skutečnosti na tom poli nejsou dva koně, ale jenom jeden. Ten kůň stojí uprostřed toho pole a má šedou barvu a hraje pro obě strany. A tohleto, to je konceptuální proces řízení. To není už jednoduchý proces řízení, takzvaný primární nebo simplifikovaný. Tohle je konceptuální proces řízení. Má tady kádra, který je ovládán takovými způsoby, že hraje do karet obou prediktorů v rámci tandemového řízení. Jo, to už je potom vysoká škola. To je potom síla. Ve chvíli, kdy najednou zjišťujete, že vy tam máte nějakého premiéra, vy tam máte nějakého prezidenta, vy tam máte nějakého řídícího kádra a on tady najednou v nějaké chvíli vychází vstříc americkému národnímu prediktorovi a najednou hraje do noty globalistů hned druhý den. Říkáte si, no co to má znamenat. No a teď byste mohli tady ten model aplikovat na další politiky. Mohli byste aplikovat na politiky, jako je Olaf Scholz, který jednou chvíli tahá politiku směrem ke Spojeným státům a hned druhou chvíli v politiku ve směru na prospěch Ruska. Že zákaz dodávek raket Taurus Ukrajině, na straně druhé přijímání sankcí proti Rusku na podnět Spojených států. Mohli byste se dívat třeba i na konec konců i na Roberta Fice, že? Různé nějaké výroky směrem k míru na Ukrajině a na straně druhé zase trochu jiné výroky směrem někam jinam k Evropské unii a směrem k nějakému rozšiřování a směrem k dalším výrokům, které jaksi už zase smysl nedávají. No, to je přesně ono. Šedí koně na hracích plochách, dámy a pánové, šedí koně. Takže takhle bych to uzavřel, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud ano, máme někoho.
Máme poslední volající, hezký večer, ptejte se.
Hezký večer, já bych se chtěla vrátit k panu doktorovi Kotlárovi. Mně prostě nehraje tady spousta věcí, například to, proč on s tím nevylez dřív, proč on s tím vyleze teď, jak sám voják v poli. Ostatně si myslím, že tohle to by udělal jako šílené, což si myslím, že on není. Že on s tím vyleze až teď, když už je vlastně všechno přijatý. Slovensko souhlasilo s paktem pro budoucnost, s pandemickou smlouvou. Za hranicema v Rakousku už jim přijali digitální očkovací průkaz s povinností na očkování na chřipku, na covid, na obyčí neštovice. Na Slovensku vláda přijala elektronickou peněženku, už ji mají schválenou od ledna. Proč s tím on vylez až teď? Navíc, když byla konference 77. zasedání WHO, tak on tam byl, Kotlár, on se tam fotil s Tedrosem, zubil se tam s ním jak dva nejlepší kamarádi a přijel z konference a oznámil na Slovensku, že on, pan Kotlár, zařezal nebo prostě jako ukončil, odmítnul pandemickou smlouvu za Slovensko. Čímž vlastně uklidnil plno lidí na slovenské alternativě, protože tam už se zvedala vlna odporu proti pandemické smlouvě a on to vlastně tímhletím vlastně tak rozhádal a plno lidí znejistil, že, plno lidí, že tam vlastně ten odpor poklesnul proti té pandemické smlouvě. A lhal docela dost dlouho o tom, že on tu smlouvu ukončil pro Slovensko, až vylezla na tiskovce paní ministryně Dolinková, kde se jim novináři ptali, jestli je pravda, že pan Kotlár odmítnul pandemickou smlouvu za Slovensko a paní Dolinková řekla, že pan Kotlár neměl za Slovensko žádný pověření a pravomoce něco ukončit nebo odmítnout, zkrátka, že on lhal. Navíc pan Kotlár je pověřenec vlády Smeru a kdyby vlastně se uskutečnily ty žaloby, pro který on mluvil na té tiskovce, tak on by uvedl do špatné situace plno členů vlády Smeru, politiků, který oni hlasovali třeba pro agendu 2030, pro pakt pro pandemickou smlouvu, pro ten pakt pro budoucnost a další dokumenty. Takže si myslím, že prostě, že pan Kotlár je takovej upouštěcí ventil, když se začíná zvedat nějaká vlna odporu, protože mezi lidma to vře, lidi už vědí, co to bylo za vakcíny, co to bylo za podvod, takže on je takovej upouštěcí ventil, když by vlastně už se mohlo mě to někam přehoupnout a jde jenom o takové získávání důvěry lidí, aby se lidi uklidnili, že už se to jako...
Paní Lenko, to je to dlouhý, že už se jo, je to dlouhý.
Že už se to bude zlepšovat a už končím, jako, už končím. Děkuju.
Děkujeme taky.
Mně se hezky, díky.
No, protože tady zase já už dostávám jako prostě e-maily, že je prostě strašně dlouhý prostě odpovědi, no tak já to mám delší vždycky, že jo, no a potom jako další otázka přijde a už tohleto asi tím jako lidi prostě jako iritujeme, ne, prostě ty naše pořady mají prostě tenhle ten formát, že je to vždycky další. Co se týče pana Kotlára, ne, tohleto, do tady toho já nebudu prostě vůbec jako zacházet, já si vážím toho, že pan Kotlár prostě do toho šel a že měl odvahu tedy i s tou pomocí pana Fleminga zkrátka tuhletu věc prostě rozjet. A to, co je uvnitř vlády tedy Roberta Fica, to je zkrátka slepená koalice, která se může kdykoliv rozpadnout. A Robert Fico tam dělá jenom jednu jedinou věc, to je role vrchního lepiče, který lepí tu koalici do toho, jako do té pozice, aby držela pohromadě, aby se nerozklížila, tak pořád neustále lepí dohromady, aby zkrátka vydržela, protože když nevydrží, tak tam na tom Slovensku přijdou předčasné volby, jak moci se dostane George Sereš a jeho Melody Boys z progresivního Slovenska. To je, co se tam stane v tom okamžiku. Proto on nemůže dělat tu samou politiku, co dělá Orbán. Nemůže. Kdyby dělal tu samou politiku, co dělá Orbán, tak Hlas vypoví koaliční smlouvu. To je realita. To je realita. Ten, kdyby šel proti, já nevím, proti Ukrajině způsobem, jakým jde například Orbán, Orbán, který má většinu v parlamentu, který nemusí tvořit žádné koalice v maďarském parlamentu, no tak v tom okamžiku by ta vláda Ficova skončila. Protože když ne celý Hlas, tak minimálně několik poslanců, třeba 5-10 by odešlo a už by ta koalice neměla většinu v Národní radě. Tohle to je realita. To je realita. A co se týče toho, jestli se fotil s Tedrosem, no, to je zase něco trochu jiného, to jsou fotografie většinou selfiečka na zavěšení propagaci na Instagram, na Facebook, že jo, protože každý se tím chlubí, že setkal se známou osobou, tak se s ním jde vyfotit, že jo. To je něco jiného. Co se týče tedy samotného toho politického nastavení, tak já se divím, že tam vůbec něco takového bylo zahájeno. že tam bylo vůbec dovoleno zpochybnit očkování a že tam bylo vůbec dovoleno přijít s nějakým takovým plánem, jako je zákaz mRNA vakcín. To zaslouží skutečně velkou podporu a velké uznání za tu odvahu, za tu obrovskou odvahu. To je, protože jenom paní Lence bych řekl, že tohleto znáte nějakého politika, pozor, ne aktivistu, jako je pan Fulmich a nebo další, ale politika, který v politické rovině, jakožto zvolený poslanec a následně tedy jako jmenovaný splnomocněnec vlády, by šel a šel by do války proti farmaceutické mafii přímo jako politik. Já nikoho takového neznám. Nevzpomínám si, že někdo by se do takové pozice snad kromě Lubomíra Volného, že jo, pana Bojka, ještě že v minulé sněmovně české, tak ti se stavěli proti pandemickým zákonům jako jediní z celé poslanecké sněmovny. Takže oni dva, ano, oni dva, to je další příklad. Ale jinak nikdo z těch politiků si nedovolil se nikdy postavit proti farmaceutické mafii. Tohle to zaslouží uznání. Něco jiného je, co si o tom myslím, jestli to bude mít nějaký výsledek. Já si myslím, že to neprojde. Nebude dovoleno. Bude to smeteno ze stolu. To mám obavy. Ano, samozřejmě, ale s tím se musí počítat. Protože ta síla té mafie je obrovská. Takže takhle já bych to teda neposunoval do té pozice, jako že prostě pan Kotlár, že se jenom někde jako ohřívá nějakou polivčičku, to by bylo opravdu... To vůbec ne, to si vůbec nemyslím. Takže takový kritický pohled bych na jeho práci rozhodně neměl. Ale to je můj názor. Můžete mít názor samozřejmě naprosto jiný a odlišný. Já vám to neberu. A to je vlastně všechno dneska. Máme 22.03. Vítku, já ti děkuju, že jo, za moderování, Helence, za pěkný písničky. No, doufám, že se vám to líbilo, že to nebylo moc pesimistické a negativní, no a že si najdete zase čas za týden po 19.45 opět přineseme příští pátek nové informace a nová témata z domova i ze světa. Užijte si týden, hlavně si vychutnejte víkend a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, měj se moc hezky i s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači. Děkujeme vám za vaše telefonety, za přízeň, za komentování, za sdílení z kanálu Odyssey. Teď to bude trošku déle trvat, než tam na uploadu pořad, protože Helenka mi ho ještě musí poslat výjimečně, takže tak 5-10 minut déle, ale potom budete moct poslouchat ze záznamu z archivu tento pořad i na kanále Odyssey. Jak jsem avizoval na začátku, pouze zatím na kanále Odyssey, než se podaří vyřešit problém ohledně WordPressu redakčního systému na stránce Svobodného vysílače. Takže to je ode mě všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
Já se také loučím, děkuji za zajímavý večer VK, Vítkovi i vám všem, kteří nás posloucháte a voláte nám.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.